πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις προτάσεις σας, όταν είναι βέβαια μέσα στο κλίμα της εκπομπής, και μπορεί να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας κομμάτι και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με τη σημερινή θεματολογία μας.
En este momento comprendo.
chocolate si no tiene tu calor. Hoy es el día que de partir nuestros caminos se separarán. Ya nuestra historia llegó a su fin. Bellos recuerdos en mí quedarán.
Το 2024 ορίστηκε ως έτος πολιτισμού και τουρισμού Ιαπωνίας-Ελλάδας. Με αυτή την αφορμή, η Εφορία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής διοργάνωσε δύο τιμητικές εκδηλώσεις, τη μουσική παράσταση «Τσουνάμι» και την έκθεση της Μαρίας Γεννητσαρίου «Τσουνάμι Χαϊκού Ιαπωνική Καλλιγραφία», που θα παρουσιαστούν στον αρχαιολογικό χώρο της Μονής Δαφνείο, Μνημείο Παγκόσμιος Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η έκθεση εγκαινιάζεται σήμερα και θα είναι επισκέψιμη έως τις 8 Σεπτεμβρίου από Τετάρτη έως Κυριακή πρωινές ώρες με ελεύθερη είσοδο. Με ελεύθερη είσοδο είναι και η μουσική παράσταση «Τσουνάμι» που παρουσιάζεται απόψε στις 9 σε σενάριο και σκηνοθεσία της Ελπίδας Σκούφαλου, που είναι η πρώτη σημερινή καλεσμένη μας. Καλησπέρα, κυρία Σκούφαλου.
Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση στην ωραία εκπομπή σας.
Σας ευχαριστούμε και εμείς που είσαστε μαζί μας. Η παράστασή σας, που τελεί υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα,
ακριβώς,
έχει ως σημείο εκκίνησης τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι που ακολούθησε τις ακτές της Ιαπωνίας το Μάρτιο του 2011.
Ξέρετε, η Ιαπωνία και ο ιαπωνικός πολιτισμός, από όσο καταλαβαίνω και εγώ, έχει μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση, και κοινωνική και πολιτισμική. Θα έλεγα, όταν έγινε εκείνος ο καταστροφικός σεισμός και σηκώθηκε αυτό το τεράστιο, το γιγάντιο τσουνάμι που καταπώντησε μεγάλο τμήμα της ακτής, υπήρχαν 15.000, 16.000 νεκροί, αγνοούμενοι, η πολιτεία...
Ήταν και πάρα πολύ ψηλό, δηλαδή είπαν ότι ήταν 15 μέτρα, αλλά σε κάποια σημεία έφτασε και τα 40 το μέγιστο ύψος του. Οπότε τι θα μπορούσε να μείνει κάτω, ναι, από αυτά τα 40 μέτρα.
Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι εκεί η πολιτεία πρότεινε σε μια ποιήτρια χαϊκού, την Μαγιουζούμι Μαντόκα, να διοργανώσει συνεδρίες σύνθεσης χαϊκού με ανθρώπους, με μερικούς από τους επιζώντες για θεραπευτικούς σκοπούς. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν εκείνη συνέλεξε 126 χαϊκού, τα οποία και εξέδωσε σε μια συλλογή που την είχαμε δει και στα αγγλικά, που λέγεται «So happy to see Cherry Blossoms», και στα ελληνικά μεταφράστηκε από τη Χριστίνα Λιναρδάκη με τον τίτλο «Τσουνάμι». Σε μένα λοιπόν στα χέρια μου έπεσε το βιβλίο αυτό, γιατί αγαπώ πολύ την ποίηση. Διάβασα τα χαϊκού. Τα χαϊκού συνοδεύονται από ιστορίες των θυμάτων, μικρές ιστορίες, και έτσι είχα την ιδέα για την παράσταση. Εδώ και χρόνια συνεργάζομαι με τον Σοκράτη Σινόπουλο. Έχω τη χαρά και την τιμή, γιατί έτσι είναι σπουδαίος μουσικός και πάντα έχει και σπουδαίους συνεργάτες. Και σκεφτήκαμε λοιπόν να φτιάξουμε μία παράσταση που θα έχει πηγή έμπνευσης στα χαϊκού. Τα χαϊκού, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια να παγιδευτεί η στιγμή και να διατηρηθεί στην αιωνιότητα. Οι λέξεις δεν είναι αρκετές για να περιγράψουν, ας πούμε, την ολότητα της εμπειρίας. Οπότε ο ποιητής περιγράφει μια ιδέα και αφήνει τον αναγνώστη να συμπληρώσει. Στη δική μας παράσταση τα χαϊκού ερμηνεύονται από την ηθοποιό, υπάρχει ο χορευτής, αλλά η μουσική ουσιαστικά συμπληρώνει με ισάριθμες πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις, σύγχρονη γλώσσα, όσα δεν λένε οι λέξεις.
Πώς μπορεί να αποτυπώσει ένα χαϊκού, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό ποίημα, τόσες καταστροφές και τόσο πόνο?
Εκεί είναι η δημιουργία, εκεί είναι το ταλέντο του κάθε ανθρώπου. Ξέρετε, ο πόνος είναι πάντα είναι πάντα μια κινητήριος δύναμη. Όταν ο πόνος είναι βαθύς, ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με την αλήθεια. Την αλήθεια του εαυτού του, την αλήθεια των άλλων, την αλήθεια της καταστροφής. Πιστεύω ότι αυτό δημιουργικά μπορεί να δημιουργήσει σπουδαία πράγματα. Mm-hmm. Τα χαϊκού δηλαδή είναι μια υψηλή ποίηση. Και εμένα μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί έχουν έναν τρόπο να μιλάνε έτσι έναν υπόγειο, ενηγματικό και πολύ κομψό τρόπο να μιλάνε για τον πόνο, να μιλάνε για την εμπειρία, να μιλάνε για όσα δεν θέλουμε να θυμόμαστε.
Mm-hmm. Ποιο ήταν το χαϊκού που σας εντυπωσίασε περισσότερο?
Να σας πω, δεν μπορώ να επιλέξω, αλλά να έτσι ένα που μου έρχεται στο μυαλό είναι... υπήρχε μια έτσι πολύ μεγάλη γυναίκα, η ηλικία της νομίζω μπορεί να ήταν και πάνω από 90, η οποία έτρεξε να το σπίτι καταστράφηκε, η περιουσία της, και υπήρχε ένα βάζο με τριαντάφυλλα και εκείνη έτρεξε να πάρει το βάζο με τα τριαντάφυλλα. Υπάρχει λοιπόν ένα ποίημα που λέγεται «Με ένα βάζο τριαντάφυλλα αγκαλιά».
Πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή...
Αυτή είναι η ευαισθησία και πραγματικά μια διαφορετική κουλτούρα.
Αυτό ποιήσης. Ακριβώς, η διαφορετική κουλτούρα είναι αυτή.
Ναι, υπάρχει ένα καταπληκτικό κείμενο που γράφει ο Λευκάδιος Χέρν που λέει ότι επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν το χρώμα, τις αποχρώσεις που έχουν οι λέξεις, τη μυστική φανταστική κίνησή τους, επειδή δεν μπορούν να φουγκραστούν το ψιθύρισμα, το φρόισμα που κάνουν τα γράμματα το ένα μετά τ' άλλο, τον ηρεμένο φλάουτο, τα τύμπανα που απαλά και παράξενα παίζουν οι λέξεις, επειδή δεν αισθάνονται τον μορφασμό, τη συνοφρίωση και την έξαψή τους, το κλάμα, τη λύσα, το πανδαιμόνιο και την ανταρσία, τη λάμψη, το άρωμα και τη δυσοσμία τους, την απαλότητα, τη σκληράδα, είναι λόγος αυτός να μην προσπαθήσουμε να τους οφείσουμε να τα ακούσουν, να τα δουν, να τα αισθανθούν όλα αυτά?
Μάλιστα. Για πέστε μας τώρα και για τη μουσική, γιατί η παράστασή σας είναι μουσική.
Είναι μουσική. Ο Σωκράτης Σινόπουλος έχει, νομίζω ότι είναι από τους έτσι, σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, με διεθνή καριέρα, έχει κάνει δίσκους με την ECM. Δεν θέλω να ορίσω τον τρόπο που... ή το είδος της μουσικής, ethnic metamodal, έχει μαζί του καταπληκτικούς μουσικούς, είναι ο Βαγγέλης ο Καρύπης στα κρουστά, που πραγματικά μπορεί και φτιάχνει κόσμους, έχει το ocean drum, έχει καταπληκτικά κρουστά και ξαφνικά μπορεί να φτιάξει ωκεανούς και θάλασσες. Είναι η Σοφία Ευκλήδου στο τσέλο, καταπληκτική μουσικός και αυτή, και ο ταξιάρχης έχουμε δύο ταξιάρχες στην παράσταση, ο ταξιάρχης Γεωργούλης στο ούτι στα Έγχορδα, και έχουμε και το χορευτή μας τον ταξιάρχη Βασιλάκο, που και χορογραφεί και επηρεασμένος από τον Μπούτο, ουσιαστικά μιλά στη σιωπή. Και υπάρχει ένα ταλαντούχο κορίτσι από το Εθνικό Θέατρο, η Νοημή Βασιλιάδου, έτσι μια νέα ηθοποιός, που πραγματικά είναι καταπληκτική, έχει και σθένος και πάθος και αίσθηση. Και βέβαια έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε τη Ρένη Πιτακή στο ρόλο της ποιήτριας, της Μαντόκα. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να πω ότι ο χώρος, για όσους δεν έχουν πάει στον αρχαιολογικό χώρο της Μονής Δαφνίου, είναι ένας καταπληκτικός χώρος με ενέργεια. Ευτυχώς νομίζω ότι μας θέλει, είναι η τρίτη φορά που κάνω παράσταση εκεί. Και θέλω να πω επίσης με την ευκαιρία ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Εφορία Δυτικής Αττικής, στη Χριστίνα Μερκούρη. Είναι μια εφορία πραγματικά εξαιρετικά δραστήρια, εκδηλώσεις, δηλαδή δουλεύουν ακαταπώνητα οι κυρίες και είναι πάντα ανοιχτές σε σχέδια, σε προτάσεις.
Πώς συνομιλούν μέσα στην παράσταση οι δύο πολιτισμοί, της Ελλάδας και της Ιαπωνίας?
Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το πω ακριβώς με λέξεις, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια μυστική γεωμετρία και στην Ελλάδα και στην Ιαπωνία. Και υπάρχει ένας διάλογος. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις, πάντως το όχημά μας είναι η λιτότητα και η δωρικότητα.
Μάλιστα.
Επίσης, νομίζω ότι η ιδιοποιώς διαφορά είναι πάντα η ανάγνωση του πόνου. Υπάρχουν παραστάσεις που μπορεί να εκβιάζουν συναισθηματικά, μπορεί να καθοδηγούν τον θεατή. Όχι, εμείς είμαστε αλλιώς. Είμαστε εκεί, ο θεατής καλείται να κάνει ένα ταξίδι, ένα trip, αν θέλει το κάνει, αν θέλει δεν το κάνει. Υπάρχει δηλαδή μια ελευθερία ανάμεσα σε εμάς και στη σχέση με το θεατή. Δεν καθοδηγούμε, δεν παρακαλάμε. Υπάρχει μια, θα έλεγα, μια αξιοπρέπεια και τη λιτότητα που τα χαϊκού μας αναγκάζουν να έχουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
Μετά τον αρχαιολογικό χώρο της Μονής Δαφνίου, σκέφτεστε να παρουσιάσετε την παράσταση σε κάποιον άλλο χώρο?
Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο δυστυχώς. Δηλαδή οι παραγωγές για να γίνουν θέλουν αρκετά χρήματα και αν δεν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που να σε βοηθάει γι' αυτό, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα. Και εμάς η παραγωγή είναι μεγάλη. Δηλαδή έχει 4 μουσικούς, έχει μία ηθοποιό, ένα χορευτή, φώτα. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Ίσως να το καταφέρουμε του χρόνου. Σε διαφορετικούς χώρους, ίσως. Λοιπόν. Προς το παρόν, σήμερα αυτό έχουμε. Η παράσταση θα ξεκινήσει με το καλό στις 9 και το λέω πάντα με το καλό, γιατί και στο λεκανοπή ιδιωτικής έχουμε φωτιές, καταστροφές. Εντάξει, εκεί είμαστε ανεπηρέαστοι προς το παρόν.
Είναι μακριά από τις αισθίες της φωτιάς.
Είναι μακριά από τις αισθίες και το ευχόμαστε αυτό.
Και ευχόμαστε κι εμείς να μην υπάρξει συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς έχει περιοριστεί η φωτιά σε μεμονωμένες αισθίες πλέον. Τώρα, η παράσταση αρχίζει στις 9. Ζητάτε όμως από τους θεατές να είναι ώρα προσέλευσης στις 8.
Ανοίγουμε την πύλη στις 8, γιατί υπάρχει και η έκθεση της Μαρίας Γενιτσαρίου, η έκθεση καλλιγραφίας. Οπότε ερχόμενος κάποιος στο χώρο μπορεί να κάνει μια βόλτα, να ξεναγηθεί, να δει το χώρο, γιατί πραγματικά είναι καταπληκτικός. Μπορεί να δει την έκθεση και με την ησυχία του να καθίσει και να ξεκινήσουμε στην ώρα μας. Δεν μας αρέσει να αργούμε, μας αρέσει όταν λέμε μια ώρα, ένα πρόγραμμα να το τηρούμε.
Οπότε σήμερα, μόνο για σήμερα...
Μόνο για σήμερα, είναι μια παράσταση.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή και επισκέψιμη.
Μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου με το καλό.
Ναι, το είδα ότι θα είναι μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου, το είπαμε κιόλας. Αλλά για σήμερα θα είναι ανοιχτή και το απόγευμα. Ναι. Ενώ τις άλλες μέρες είναι επισκέψιμη μόνο πρωινές ώρες.
Ακριβώς. Η παράστασή μας έχει διάρκεια μία ώρα. Οπότε νομίζω ότι είναι ένας χρόνος που δεν κουράζει και όποιος θελήσει να μπει στο ταξίδι αυτό θα ευχαριστηθεί.
Είμαστε
έχουμε
σίγουροι.
Την τιμή να είναι και ο Ιάπωνας πρέσβης με τη σύζυγό του, οπότε θα έχουμε και την άποψη των Ιαπώνων σε σχέση με τη δουλειά μας, με τη δημιουργία μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και για όλα αυτά που μας είπατε, κυρία Σκούφαλου.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Mikono is in a secret. Nekula kwegu faira. Ino fukura fukura apwa. Ziriko tiwe memba zisina secret. Nekula kwegu shaina. Zino fukura fukura apwa. Ziriko tiwe memba. A secret, nekuda kwe show off. Tino fukura fukura hapwa. Kana oshanda, ita joku shanda. Basara korozo pupura. Kana oshanda, ita joku shanda. Basara korozo pupura. Kana oshanda. Shanda chinyararire, vanokutumira meri. Shanda chinyararire, vanokutumira zvishiri. Shanda, 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 shanda chinyararire, vanokunonga tsoka. Shanda chinyararire, vanokutumira meri. Shanda chinyararire, vanokutumira zvishiri. Shanda, shanda, shanda.
Θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την εκδήλωση αφιέρωμα στο έργο του Ντίνου Χριστιανόπουλου που διοργανώνει η R3 απόψε το βράδυ στο Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. Στο αφιέρωμα που έχει τίτλο «Το ίχνος του ποιητή στο σήμερα» θα προβληθεί για πρώτη φορά το ντοκιμαντέρ της Βούλας Κωστάκη «Ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος». Για το ντοκιμαντέρ και για τις άλλες δράσεις που περιλαμβάνονται στο αφιέρωμα θα μας μιλήσει η σκηνοθέτης Βούλα Κωστάκη. Καλησπέρα σας κυρία Κωστάκη.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι στον αέρα.
Και εμείς χαιρόμαστε πολύ που είσαστε μαζί μας. Πού εστιάζει η ταινία σας «Ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος» και τι στάθηκε αφορμή για τη δημιουργία της?
Λοιπόν, αφορμή στάθηκε μια ιδέα του Γιώργου, του κυρίου Γιώργου Κορδομενίδη και του κυρίου Στάγκου όσον αφορά τον Ντίνο Χριστιανόπουλο σε σχέση με το τι απήχηση θα είχε η ποίησή του στο σήμερα και ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Από εκεί και μετά ξεκίνησε μια διαδικασία παραγωγής ενός ντοκιμαντέρ με θέμα, με επίκεντρο ακριβώς αυτό. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε γυρίσματα και τα υλοποιήσαμε σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, υλοποιώντας ένα ντοκιμαντέρ με κύριο άξονα πώς απηχεί η ποίησή του στα παιδιά στην ηλικιακή ομάδα από 16 έως 27. Στο ντοκιμαντέρ αυτό, πέρα από τα παιδιά που μιλάνε για την ποίηση, απαγγέλουν και μας μιλάνε και για το πώς νιώθουν ή αν τους αγγίζει ή όχι ο ποιητής σήμερα, ακούμε τον συγγραφέα από την Ισπανία και εκδότη του, καθώς και από τη Γαλλία, όπου μας μιλούν για το εκδοτικό ταξίδι των ποιημάτων στο εξωτερικό. Αυτοί είναι κάποιοι από τους άξονες του ντοκιμαντέρ στα πλαίσια ενός γενικότερου εορτασμού, κυρίως το 1958 που φέτος είναι τα 30 χρόνια του, όπου υπάρχουν μια σειρά από ποικίλες δράσεις για αυτόν τον εορτασμό, έτσι ώστε εντάχθηκε και η τηλεόραση να συμβαδίσει μαζί με τον 1958, δημιουργώντας όλη αυτή την εκδήλωση.
Mm-hmm. Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από το δύστυχο ποίημα του Ντίνου Χριστιανόπουλου «Και τι δεν κάνατε για να με θάψετε, όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος». Και είναι ενταγμένο στον κύκλο ποιημάτων «Το κορμί και το σαράκι».
Πολύ σωστά.
Γι' αυτό το ποίημα θα μας μιλήσουν οι μεταφραστές του, γιατί έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.
Σε πάρα πολλές γλώσσες. Κάνει και αυτό το δύστυχο, κάνει αναφορά ο Ισπανός μεταφραστής του και την απήχηση που είχε έξω. Και περισσότερο οι μεταφραστές του έργου του μας μιλούν για την επαφή, είναι δηλαδή πιο προσωπική η μαρτυρία τους σε σχέση με τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, πώς συναντήθηκαν στο λογοτεχνικό επίπεδο, πώς επέλεξαν τη μετάφραση, τι απήχηση είχε στις χώρες τους και γιατί. Είναι δηλαδή λίγο πιο ανθρωποκεντρικό και δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ. Δηλαδή είναι ένα ντοκιμαντέρ που δεν θα δούμε βιογραφικά στοιχεία, που δεν θα δούμε ιστορικά ίσως στοιχεία πάρα πολλά για την ζωή του Ντίνου Χριστιανόπουλου, γιατί το επίκεντρό του είναι όντως αυτό που περιγράψατε και εσείς, η απήχηση στη νέα γενιά.
Πολλά από τα μικρά ποίηματα του Ντίνου Χριστιανόπουλου σε προηγούμενες δεκαετίες είχαν γίνει και γκράφιτι σε τείχους, όπως το περίφημο «Τα πρόβατα απήργησαν, ζητούν καλύτερες συνθήκες φαγής».
Έτσι.
Οι νέοι σήμερα δημιουργούν τέτοια γκράφιτι?
Νομίζω ότι δημιουργούν γκράφιτι όχι με δύστιχα πλέον, δημιουργούν γκράφιτι με άλλη μορφή. Υιοθετούν βέβαια, γιατί σε κάποιες από τις πορείες ή τις διαδηλώσεις είδαμε το δύστιχο αυτό του Ντίνου Χριστιανόπουλου και τι δεν κάνατε για να με θάψετε εδώ τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη σε πορείες φοιτητών. Δηλαδή υιοθετούν κάποια από τα δύστιχα που είναι πιο ευρέως γνωστά. Βέβαια, αυτό το ντοκιμαντέρ για να γυριστεί, υπήρχε ποιοι νέοι θα μιλήσουν, αν θα μιλήσουν, αν τον γνωρίζουν και κατά πόσο έχει απήχηση πάνω τους. Η έκπληξη που εμείς βιώσαμε γυρίζοντας αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν πρώτον ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της νέας γενιάς δεν τον γνώριζε, αλλά όταν διάβαζε τα ποίηματά του μπορούσε να σταθεί, δηλαδή έβρισκε μια δίωδο επικοινωνίας με τον ποιητή, οπότε εκεί διαφαινόταν το άγγιγμα της ποίησης ακόμη και μέχρι σήμερα στα νέα παιδιά.
Mm-hmm. Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.
Όχι, δεν θα ακολουθήσει. Αυτό εντάσσεται στα πλαίσια μιας συνολικής εκδήλωσης όπου περιλαμβάνει στην αρχή την προβολή του ντοκιμαντέρ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια... όχι στη συναυλία, θα ερμηνεύσει ο Δημήτρης Νικολούδης κάποια από τα ποίηματά του που έχουν μελοποιηθεί. Δηλαδή είναι συνολικά, θα μιλήσει νομίζω ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης για κάποιες δράσεις που θα ακολουθήσουν σε σχέση, τιμητικές σε σχέση, αν δεν κάνω λάθος, με τον ποιητή. Θα μιλήσει ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤΡΙΑ σε σχέση με όλη αυτή την προσπάθεια ουσιαστικά να υλοποιηθεί ένα αποτύπωμα του ίχνους του ποιητή αυτού στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Mm-hmm. Θα αναφερθούν και στιγμές από τη στενή συνεργασία που είχε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος με το δημοσιογράφο Γιώργο Καλιατζίδη.
Ναι, ο Γιώργος νομίζω θα μιλήσει γι' αυτό και για τις πολύ προσωπικές. Άλλωστε ήταν από τους πρώτους που συμβουλεύτηκα και συνάντησα μαζί με τον Δημήτρη Νικολαίδη και τον Γιώργο τον Κορτομενίδη για να πλησιάσω τον Ντίνο Χριστιανόπουλο. Mm-hmm. Ήξερα την ποίησή του, αλλά είναι οι άνθρωποι που ήταν κοντά του, είναι οι άνθρωποι που το γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Αυτοί ήταν και οι πρώτοι που συνάντησα για να με συμβουλεύσουν και να με καθοδηγήσουν για τον Ντίνο Χριστιανόπουλο. Mm-hmm. Η δική μας προσπάθεια από την τηλεόραση, ξέρετε το 9/98, το ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς, είναι άρρηκτα δεμένος με τη λογοτεχνία. Η τηλεόραση, εμείς παιδιά της τηλεόρασης προσεγγίσαμε λοιπόν τους ανθρώπους που ήταν πιο κοντά στον Ντίνο Χριστιανόπουλο, προσπαθώντας, θα χρησιμοποιήσω νομίζω η κατάλληλη λέξη, είναι με εντιμότητα να σταθούμε δίπλα στον Ντίνο Χριστιανόπουλο.
Και νομίζω ότι τα καταφέρνετε περίφημα, κυρία Κωστάκη. Λοιπόν, ναι.
Εγώ απλά θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι μια γιορτινή μέρα, όχι μόνο στα πλαίσια των 30 χρόνων του 1958, είναι μια γιορτινή μέρα και για την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι μια δημιουργική πορεία προς το ντοκιμαντέρ, που νιώθω σήμερα ότι ξανασυναντά η ΕΡΤΡΙΑ ένα κομμάτι της καρδιάς της. Ξέρετε, η ΕΡΤΡΙΑ έχει παράδοση και μακρά πορεία στα δημιουργία ντοκιμαντέρ, οπότε είναι ένα συνολικός εορτασμός γύρω από το δημιουργικό κομμάτι. Θα μου επιτρέψετε πριν κλείσουμε και χωρίς να θέλω να κάνω κατάχρηση να αναφέρω τους ανθρώπους που δούλεψαν στο ντοκιμαντέρ αυτό.
Βεβαίως.
Έτσι. Αναφέρω λοιπόν το διεύθυνση φωτογραφίας Κώστας Σιδηρόπουλος, κινηματογραφιστής, όχι απλά διεύθυνση φωτογραφίας. Να αναφέρω τον Ανδρέα Κοτσίρη στην εικονοληψία με εξαιρετικά κάδρα. Μας χάρισε εξαιρετικά κάδρα, κινηματογραφικά σχεδόν. Τον Γιάννη τον Τσιτηρίδη στον ήχο που ηχογραφήσαμε κάτω από δύσκολες συνθήκες, γιατί οι ομάδες των παιδιών κινούνταν από την παραλία της Θεσσαλονίκης, τα παιδιά που κάνουν ρόλερ, τα παιδιά που βγαίνουν στα μπαράκια, οπότε ο ήχος ήταν δύσκολος. Τον Δημήτρη τον Φράσταλη, τον παραγωγό μας, που όλα τα αδύνατα τα έκανε δυνατά για να υλοποιηθεί. Και την μοντέρ μας, την Σοφία την Μπαμπάνη, που έδωσε το καλύτερό της σε αυτό.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Κωστάκη, που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστούμε που μας φιλοξενήσατε στην εκπομπή σας.
Καλή επιτυχία εύχομαι στην εκδήλωση και περιμένουμε να δούμε και εμείς τον ντοκιμαντέρ στην Αθήνα.
Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Επίσης, γεια σας.
Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια ο Βασίλης Νικολόπουλος. We'll be right back. Ένα νέο θεατρικό φεστιβάλ πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο θέατρο Μικρός Κεραμικός με τίτλο BR της Theater Festival. Το φεστιβάλ που ξεκίνησε στις 17 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 30 του μηνός περιλαμβάνει παραστάσεις, performances, μουσικά live και κάθε είδους καλλιτεχνικά events και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη νέα πρόταση στην ανάδειξη της νέας γενιάς καλλιτεχνών της χώρας. Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ ανέλαβε ο σκηνοθέτης Χρήστος Καρασαβίδης που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Καρασαβίδη.
Καλησπέρα σας κύριε Βανέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση, για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Πώς ξεκίνησε κύριε Καρασαβίδη η ιδέα για τη δημιουργία του νέου φεστιβάλ?
Πάντα είχαμε το μυαλό μας στις νέες ομάδες. Εγώ δηλαδή από τότε που τελείωσα τη δραματική και ξεκινήσαμε ως νέα ομάδα. Οπότε πάντα είχαμε μια ιδιαίτερη αγάπη στις νέες ομάδες που φιλοδοξούσαν να κάνουν μια αρχή, να προτείνουν κάτι καινούριο. Οπότε αποφασίσαμε να στήσουμε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο αποτελεί μια συνέχεια του φεστιβάλ DAPT που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια στο θέατρο Tempus Verum. Είναι μια μετεξέλιξη. Γίνεται στο θέατρο Μικρός Κεραμικός. Στην πραγματικότητα, πέρα από τις έτοιμες παραστάσεις που υπάρχουν, το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι περιλαμβάνει ένα διαγωνιστικό τμήμα όπου νέες ομάδες παρουσιάζουν παραστάσεις.
Ναι, δεν σας ακούμε πολύ καλά κύριε Καρασαβίδη.
Με ακούτε τώρα καλύτερα?
Ναι, ναι.
Λέω ότι βασικό χαρακτηριστικό αυτού του νέου φεστιβάλ είναι το διαγωνιστικό τμήμα όπου νέες ομάδες παρουσιάζουν παραστάσεις έως 20 λεπτά.
Πάλι σας κάνουμε κύριε Καρασαβίδη. Δεν ξέρω αν έχετε ανοιχτή ακρόαση.
Τώρα με ακούτε λίγο, ναι, καλύτερα τώρα?
Ναι.
Ωραία.
Πόσες ομάδες δήλωσαν συμμετοχή στην πρώτη διοργάνωση και πόσες επιλέξατε να παρουσιάσουν τη δουλειά τους?
Ναι, δήλωσαν συμμετοχή περίπου 25 ομάδες. Εμείς αποφασίσαμε να επιλέξουμε 8 ώστε να υπάρχει, είναι πιο εύκολη η ροή της ψηφοφορίας. Επιλέξαμε 8 με κριτήριο την πρότασή τους, αυτό που πιστεύαμε ότι μπορεί να εξελιχθεί. Οπότε αποφασίσαμε να είναι σε 2 μέρες, να είναι εν είδη 2 ημιτελικών η ψηφοφορία, ώσπου θα περάσουν 4 ομάδες στον τελικό για να κερδίσει μία.
Κάθε παράσταση θα παρουσιάζεται μία φορά ή θα επαναλαμβάνεται και δεύτερη ημέρα?
Οι παραστάσεις που θα διαγωνιστούν θα παιχτούν μία φορά, με εξαίρεση τις 4 που θα περάσουν στον τελικό και θα ξαναπαίξουν. Οι υπόλοιπες παραστάσεις, οι ολοκληρωμένες, γιατί το φεστιβάλ κάθε μέρα έχει και παραστάσεις ολοκληρωμένες που κατά τη διάρκεια της χρονιάς παίχτηκαν σε άλλα θέατρα, αυτές θα παιχτούν από μία φορά. Mm-hmm.
Εκτός από το διαγωνιστικό τμήμα θεάτρου, που όπως διαβάζουμε στο δελτίο τύπου θα είναι η κορονίδα του BR, θα υπάρχει και διαγωνιστικό τμήμα για τα άλλα καλλιτεχνικά events?
Όχι, τα υπόλοιπα καλλιτεχνικά events δεν είναι διαγωνιστικά. Είναι παραστάσεις που μπορεί το κοινό να αγοράσει εισιτήριο και να τις δει. Είναι ολόκληρες, είναι παραστάσεις που ίσως κάποιοι τις έχουν ξαναδεί, ίσως κάποιοι δεν πρόλαβαν. Αυτές δεν διαγωνίζονται. Διαγωνίζονται μόνο οι νέες ομάδες. Mm-hmm.
Και ποιο θα είναι το έπαθλο για την νικήτρια ομάδα?
Το έπαθλο για την νικήτρια ομάδα είναι 700 ευρώ, καθώς και η ένταξή της στο ρεπερτόριο του θεάτρου Μικρός Κεραμικός την επόμενη σεζόν, στην πλήρη της μορφή πια. Δηλαδή το 20 λεπτό που θα κερδίσει θα πρέπει να ολοκληρωθεί, να γίνει μια ολοκληρωμένη παράσταση πλήρους διάρκειας και να ενταχθεί στο ρεπερτόριο κανονικά του θεάτρου.
Στο φεστιβάλ συμμετέχουν και θεατρικά έργα νέων συγγραφέων που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα στη σκηνή?
Αυτό φαντάζομαι ότι θα γίνει μέσω του διαγωνιστικού τμήματος, γιατί τα υπόλοιπα, οι έτοιμες παραστάσεις, είναι έργα τα οποία είναι ήδη αναγνωρισμένων συγγραφέων. Αλλά μέσα σε αυτά που θα διαγωνιστούν υπάρχουν έργα τα οποία τα έχουν γράψει νέοι απόφοιτοι, νέοι συγγραφείς, Είναι νέες προτάσεις δηλαδή.
Μουσικά αναλόγια ή θεατρικά αναλόγια θα έχει το φεστιβάλ?
Αναλόγια δεν θα έχει. Θα έχει όμως μουσικά live και συγκεκριμένα θα έχει του Σπιβέρτ, καθώς και την παράσταση Τένορμαν, όπου θα είναι με φωνή τενόρου. Θα είναι μια διαφορετική πρόταση. Στο θέατρο αυτό κατά τη διάρκεια της σεζόν γινόντουσαν έτσι κι αλλιώς live, οπότε εκμεταλλευτήκαμε αυτό το γεγονός και προσθέσαμε και στο φεστιβάλ δύο live.
Τα πρωινά στο φουαγέ του μικρού κεραμικού παρουσιάζονται εκθέσεις ή λειτουργεί μπαζάρ με δημιουργίες καλλιτεχνών?
Ναι, υπάρχουν καλλιτέχνες, συγκεκριμένα όχι από το πρωί, γιατί καταλάβαμε ότι λόγω της θερμοκρασίας θα είναι αδύνατο να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά.
Το πρωί οπότε μπορεί να έρθει κάποιος αν είναι ξύπνιος. Το μεσημέρι είναι λίγο δύσκολο.
Το μεσημέρι είναι αδύνατον. Είναι... είναι η ατμόσφαιρα πολύ δύσκολη. Οπότε από τις 6 και μετά, όπου θα είναι ανοιχτό το φουαγέ, διάφοροι καλλιτέχνες κάθε μέρα θα μπορούν είτε να εκθέτουν κάποιους πίνακες, είτε κεριά για παράδειγμα, ή θα μπορούν να πουλάνε κοσμήματα, ας πούμε, τα οποία τα έχουν φτιάξει μόνοι τους.
Αυτοί εναλλάσσονται οι καλλιτέχνες κάθε μέρα?
Ναι, οι καλλιτέχνες αυτοί εναλλάσσονται κάθε μέρα. Φυσικά το μπαρ λειτουργεί κανονικότατα για όποιον θέλει να έρθει. Και το ίδιο το ποτό μπορεί βέβαια να μεταφερθεί μετά και στην σκηνή, αν θέλουν να παρακολουθήσουν το θεατρικό.
Ποιο είναι το όραμά σας για τη συνέχιση αυτή του φεστιβάλ? Τι θα θέλατε να καταφέρετε στις επόμενες διοργανώσεις?
Καταρχάς θα ήθελα οι ομάδες που θα συμμετάσχουν, οι νέες ομάδες στο διαγωνιστικό τμήμα, ασχέτως τις θέσεις που θα καταλάβουν, να έχουν μια αξιόλογη πορεία στη συνέχεια. Να μπορέσει το φεστιβάλ να θεωρηθεί ένα πρώτο βήμα, ώστε μετά να μπορέσουν να πατήσουν πιο γερά στα πόδια τους και να συνεχίσουν. Τότε θα θεωρούσα ότι πραγματικά ένα φεστιβάλ είναι επιτυχημένο. Κατά δεύτερον, θα ήθελα ενδεχομένως σε επόμενη σεζόν το φεστιβάλ να γίνει πιο μεγάλο, ίσως να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα διαγωνιστικό τμήμα που μπορεί να περιλαμβάνει πολύ περισσότερες ομάδες, ίσως κάποιο έπαθλο και για τον δεύτερο ή και για τον τρίτο, και φυσικά να μπορέσουν κάποιες παραστάσεις οι οποίες δεν είχαν παιχτεί ποτέ, δηλαδή να καταφέρουμε να κάνουν πρεμιέρα στο φεστιβάλ σε κάποια επόμενη χρονιά.
Εμείς θα ευχηθούμε, κύριε Καρασαβίδη, να πετύχει το φεστιβάλ, το νέο φεστιβάλ, να γίνει θεσμός και να προσφέρει πολλές ευκαιρίες στις νέες ομάδες που υπάρχουν στο χώρο. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς.
Γεια σας.
Γεια σας. Mister, your eyes are full of hesitation. Sure makes me wonder. You know what you're looking for. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more. Like talking, no, neither walking. You wanna know if I can dance? Yes, sir. Already told you in the first verse and in the chorus, but I will give you one more chance. Yes, sir.
θα περάσουμε τώρα στην εικαστική μας πρόταση, την ομαδική εικαστική έκθεση «Καία η Αρίστη», που όπως φαίνεται και από τον τίτλο, είναι αφιερωμένη στην Καία η Τζιά, το αγαπημένο νησί των Κυκλάδων. Η έκθεση που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Φίλων Καίας παρουσιάζεται από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου στο κτίριο Γεωργίας Μαρτίνου στο Βουρκάρι της Τζιάς σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Λουίζας Καραπηδάκη, και μαζί μας είναι η εικαστικός Γεωργία Μπλιάτσου, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Καίας. Καλησπέρα σας, κυρία Μπλιάτσου.
Καλησπέρα από την όμορφη Καία.
Πολύ όμορφη. Αρίστη γι' αυτό την είπατε, από αγάπη?
Δεν την είπαμε εμείς Αρίστη. Αρίστη γράφτηκε από τον φιλόσοφο Αρίστον ο Καίος. Μάλιστα.
Εκεί οφείλεται λοιπόν ο τίτλος της έκθεσης. Mm-hmm. Πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη δημιουργία αυτής της έκθεσης?
Κάθε χρόνο ο σύλλογός μας έχει 17 χρόνια ύπαρξη στο νησί. Κάνει εικαστικές, όχι μόνο εικαστικές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Φέτος αποφασίσαμε να μετακομίσουμε, διότι ο Δήμος έχει μία μικρή αίθουσα. Ζητήσαμε και μας παραχωρήθηκε, και τον ευχαριστούμε θερμά, τον κύριο Μαρτίνο, για την παραχώρηση του κτηρίου, όπου είναι ένα εμβληματικό κτίριο στο Βουρκάρι. Έτσι λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερους εικαστικούς με πολλών ειδών, δηλαδή με τελάρα ζωγραφικής, με γλυπτά, με κεραμικά, με μάρμαρο, με σίδερο, και να παρουσιάσουμε μια πολύ μεγαλύτερη έκθεση, και όντως είναι, αναδεικνύει όλες τις πτυχές του νησιού. Ξεκινάμε με την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά, έχουμε τις αρχαιότητες, τη μυθολογία, αναφορές στην ιστορία, βιομηχανική όπως σας είπα κληρονομιά, την νεότερη πολιτιστική κληρονομιά, τη θάλασσα και την ύπαιθρο της Τζιάς. Έτσι λοιπόν ο θεατής μπορεί να δει όλες τις πτυχές του νησιού, το οποίο από την αρχαιότητα αυτό που αναδείκνυε ήταν το πνεύμα και η αθλητική αρετή. Αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε. Mm-hmm.
Οι εικαστικοί, οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν, έχουν προσωπική σχέση με το νησί, κατάγονται από εκεί ή μένουν στο νησί?
Κάποιοι, ναι, έχουν. Είναι το αρκετά καλό νησί καλλιτεχνών. Μην ξεχνάμε ότι παλιά έμενε εδώ ο Φασιανός, πέρασε ο Μιγάδης, λέω για το παρελθόν. Είναι αρκετοί λοιπόν οι εικαστικοί οι οποίοι έχουν σπίτι, αλλά καλέσαμε και εικαστικούς που δεν έχουν σχέση με το νησί. Βέβαια οι περισσότεροι έχουν επισκεφτεί, το αγαπήσανε, αλλά μας ενδιέφερε και κάποιοι που δεν το ξέρουν να ψάξουν μία από όλες τις πτυχές που τους προτείναμε, για να μάθουν και την ιστορία του νησιού και να αποφασίσουν να ασχοληθούν με κάτι το οποίο τους άρεσε.
Mm-hmm. Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει?
Βεβαίως υπάρχει. Έχουμε εκδώσει ένα κατάλογο όπου αναφέρεται το βιογραφικό του κάθε εικαστικού και φωτογραφίες από το έργο του.
Ξεναγήσεις στην έκθεση έχουν προγραμματιστεί, κυρία Μπλιάτσου?
Ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, σε κάθε επισκέπτη κάνουμε μία ξενάγηση. Άλλωστε είναι εύκολο, διότι το κάθε δωμάτιο έχει τη δική του θεματική, οπότε μπορεί να τριγυρίσει την αίθουσα και να δει τις πτυχές. Εμείς είμαστε εκεί όπου μπορούμε και εξηγούμε στον κάθε επισκέπτη.
Υπάρχει αυξημένη επισκεψιμότητα στο νησί αυτή την περίοδο? Γιατί δεν παρατείνατε την έκθεση ως τα τέλη Ιουλίου, που θα αυξηθούν οι επισκέπτες?
Δεν είχαμε τη δυνατότητα. Δεν είχαμε. Μας παραχωρήθηκε για 1,5 μήνα, οπότε τηρούμε αυτό. Αυτή την περίοδο, θα σας πω, Σαββατοκύριακο γίνεται τρέλα. Καθημερινές είναι λιγότερο. Αλλά παραμένουν κάποιους του νησίου, οπότε επισκέπτονται.
Τι σας λένε οι μέχρι στιγμής επισκέπτες? Τους εντυπωσιάζουν πράγματα που ανακαλύπτουν για την ΚΕΑ βλέποντας τη συγκεκριμένη έκθεση?
Έχουμε εξαιρετικά σχόλια. Άλλωστε έχουμε και ένα βιβλίο εντυπώσεων, είναι εξαιρετικά τα σχόλια. Κοιτάξτε, είναι ένας συνδυασμός μιας έκθεσης που όντως είναι υψηλού επίπεδου και ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο. Είναι μοναδικής ομορφιάς η θέση του κτηρίου, ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα, όλο το Βουρκάρι είναι, το λιμάνι του Βουρκαριού είναι μπροστά τους, οπότε είναι μαγευτικό. Φεύγουν πολύ ευχαριστημένοι.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Έχει προγραμματίσει άλλες εκδηλώσεις στην καλοκαιρινή περίοδο ο Σύλλογος Φίλων ΚΕΑΣ?
Βεβαίως, τώρα έχουμε 29 Ιουνίου παρουσίαση του ιστορικού λογοθέτη, ιστορικού και λογοτέχνη Βασίλη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει μισή καταγωγή από το νησί. Και μετά έχουμε ένα τζαζ πάνω στην έκθεση, σε αυτό το ωραίο, στην ωραία τοποθεσία του Γιάννη του Μόνο, που και αυτός έχει καταγωγή από την Ιτζιά. Και θα παρουσιάσουμε και τη θεατρική παράσταση του Περικλήμος Χολιδάκη τη Διάφανη στις 5 Αυγούστου.
Το live jazz πότε θα πραγματοποιηθεί?
Το live jazz είναι στις 6 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο.
Οπότε είναι μέσα στη διάρκεια της έκθεσης.
Είναι μέσα στη διάρκεια της έκθεσης και σας καλώ όλους να έρθετε. Ο Γιάννης ο Μόνος, δει το Organic Trio το οποίο έχουν κάνει, το σχήμα τους, έχει ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Είναι ένα σχήμα το οποίο παίζει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Έχουν κάνει συνεργασίες με εξαιρετικούς μουσικούς, οπότε είναι ευκαιρία. Ο στόχος του συλλόγου είναι να αναδείξει ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών που έχουν καταγωγή από το νησί σαν προτεραιότητα και μετά υπόλοιπους λογοτέχνες και μουσικούς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Βλιάτσου, που ήσασταν μαζί μας και για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια ευχόμαστε και στην έκθεση και στο καλοκαίρι σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για τον τίτλο της εκπομπής σας. Γλέσσα Πορτοκάλι.
Ναι, είναι ένας στίχος του Ελιάρ.
Ναι, είναι εξαιρετικό.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε
γεια
καλά.
Σας.
Σας περιμένουμε.
That the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows.
everybody knows that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows.
Everybody knows.